Příjemné odpoledne. Bylo 17 hodin a znělka, kterou právě slyšíte, nám už napovídá, že je tu opět vaše oblíbené Art Café, dnes s Alžbětou Žabovou. Dnes si budu povídat s mými hosty o výstavě, nebo asi bych měla říct o dvou výstavách, které se vzájemně doplňují. Ta první bude mít vernisáž už zítra ve čtvrtek 21. března a nese název Žádný pocit netrvá věčně, sbírka Solidarity ve Skopje. A ta druhá bude mít vernisáž v pátek 22. března a jmenuje se podobně Žádný pocit netrvá věčně, díla na papíře ze solidárních sbírek Skopje a Lidice. A jak už název napovídá, výstava se odehraje v památníku Lidice. Ve studiu moc vítám kurátora sbírky umění po roce 45 a také kurátora výstavy, o které se dnes budeme povídat, Rado Ištoka. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Vítám také vystavující umělkyni a hostující kurátorku na výstavě v Národní galerii Izabelu Grosovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Izabela sebou dnes vzala malou pětiletou holčičku Kazi, která je s námi ve studiu, takže pokud uslyšíte nějaké nezvyklé zvuky, je to právě asi pravděpodobně malá Kazi. A zdravím také kurátora výstavy sbírky umění památníku Lidice Miloslava Vorlíčka. Dobrý den.
Dobrý den.
Hudbu pro dnešní vysílání nám připravil hudební dramaturg Pavel Zelinka a inspiroval se tentokrát současnou balkánskou hudbou. Jako první si pustíme skladbu etiopského skladatela Girma Jofraševa, který získal vzdělání na konci 80. let v Bulharsku na Sofijské konzervatoři. Jeho nové album, nazvané My Strong Will, je poděkování této zemi. Nový autorský materiál totiž Girma natočil v bulharském hlavním městě s místními muzikanty. Doznívá nám skladba Union, posloucháte vltavské Art Café, od mikrofonu zdraví Alžběta Žabová. Dnes si povídáme o výstavách s názvem Žádný pocit netrvá věčně v Národní galerii a památníku Lidice. A já bych se rovnou zeptala kurátora Rado Ištoka, o jakou výstavu se v Národní galerii jedná. Vysvětlete prosím posluchačům i kontext vzniku té sbírky Solidarity ve Skopje.
Výstava teda vychází ze sbírky Muzea současného umění nebo MOKA ve Skopji, kde v roku 1963 mestom otriaslo velmi silné zemetraseně, které znamenalo, že asi 80% toho mesta bylo zničeného. Na začátku 60. rokov se stále nacházíme jako v kontextu studené vojny, počas které vlastně Jugoslávia má poměrně zvláštné postavení jako socialistická krajina mimo Varšavského paktu. A kvůli tomu je Jugoslávia schopná obrátit se jak na východný, tak na západný blok s výzvou o pomoc. A tu pomoc do velké míry koordinuje Organizace spojených národů. A armády tam vyšlo teda jak Spojené státy, tak Sovětský zväz, mnohé další krajiny. Taktěž mnohé další krajiny pomáhají liekmi, základnými potřebami a tak dále. A ta obnova potom preběhá samozřejmě několik rokov. A v rámci té obnovy se rozhodne i o založení nového muzea současného umenia. Zároveň prebieha výzva vtedejším současným umelcom, aby vlastne do tejto zbierky darovali diela. A na tú výzvu zareaguje niekoľko výrazných mien už v tej dobe, ako je napríklad Alexander Calder alebo Pablo Picasso, Viktor Vasarely, mnohí ďalší. A postupne sa teda tá zbierka začne rozrastať. A vlastne rozrastá sa hlavně teda v průběhu 60. a 70. rokov, ale postupně teda i dělej.
Kolik děl přibližně taková sbírka
obsahuje? Tak to bylo ta dobrý chyták, ale je to...
Tak jenom pro představu.
Jsou to tisíce děl.
Ta výstava Žádný pocit netrvá věčně byla už jednou v trošku jiné podobě vystavena v loňském roce pod názvem No Feelings is Final, The Skopje Solidarity Collection ve vídeňské Kunsthalle, kde ji kurátorovala kurátorské uskupení VHV, což je zkrátka What, How and For Whom. Rado, mohl byste popsat koncepci té výstavy a jak do ní zasahují současní umělci a jak se vlastně výstava dostala do Národní galerie, i když trošku v té pozměněné formě.
Mm-hmm. Já ještě dopovím na tu předcházející otázku, teda v době, kdy to muzeum otvorilo, co teda bylo až v roku 70, tak v té době v muzeu bylo zhruba 2000 děl. Potom se ta sběrka rozrostala ještě dělej. Takže ano, ta výstava vlastně proběhla minulý rok v Vídni. Ta výstava má dvě roviny. Jednu z nich teda Sabina, která je jedna z kurátoriek z kolektivu VHV, nazývá takzvaným kontextom. Je to vlastně sú to diela a rôzny archívny materiál, vlastne, ktoré vlastne uvádzajú toho diváka do kontextu jednak samozrejme vzniku zbierky, založenia múzea, ale i obnovy mesta a vlastne nejakého rozkvetu a potom je vlastne úpadku tej brutalistickej Skopie. A tá druhá rovina je vlastne kurátorovaná rôznymi súčasnými umelcami, ktorí do tej výstavy boli prizvaní, ako napríklad Brooke Andrew, Gulzen Kara Mustafa, Iman Issa, alebo dvojice, Jana Čalovský a Hristina Ivanovská. V Prahe tu tiež Izabela Grosová, ktorá tu dnes s nami sedí, a Jesper Alvér. A taktiež vlastne Elfie Samotan, čo je rakúska fotografka, bola požiadaná, aby nafotila vlastne Skopie. Každý z týchto umelcov, teda okrem Elfie, mohol vybrať z tej zbierky zhruba 10 diel a vytvoriť si z nich vlastne také svoje vlastné mini expozície, ktoré sú veľmi subjektívne, nielen tými kritériami výberu, ale aj tou prezentáciou. Vlastne každá tá sekcia má svoju vlastnú akoby výstavnú architektúru a poukazuje na to, že príbeh každej zbierky môže byť vypovedaný ako mnohými spôsobmi.
Mohl byste možná v krátkosti ešte přiblížit spôsob práce toho kurátorského uskupení VHV? V čem je třeba odlišné od toho, jak se běžně dnes kurátorují výstavy v uměleckých institucích?
Tak VHV už funguje jako dlho. Asi jako předpokládám, že to budou nějaké jako 20 ročia minimálně. Je to kolektiv vlastně čtyroch kurátorek z Chorvatska. Z nich vlastně tři se ujali vedenia Kunsthalle vo Viedni. Jedna z nich teda zostala v Záhrebe, kde vlastně mají svou vlastnou galériu, kde nadalej pokračuje program. A vlastně VHV má za sebou kopec zahraničních projektů, vrátane Istanbulského bienále, a to tady asi jako nebudem vymenovat vlastně jako všetky ich úspěchy. Častokrát se vlastně ty jejich projekty vyznačují nějakou experimentálnou, nějakým experimentálním přístupem k kurátorstvu. V tomto případě se jedná o výstavu pre Kunsthalle, která většinou pracuje se současným umením. Pre nich vlastně to bylo také vykročení trošku mimo komfortnou zónu vlastně pracovat s historickou sbírkou. A zatiaľ, čo pre nás ako Národnú galériu sme vlastne väčšinou naučení pracovať so zbierkami, takže vlastne pre nás je zase zaujímavý tentokrát ten presah vlastne tých vstupov súčasných umelcov.
Když sme spolu o výstave mluvili, tak ste zdůrazňoval, že sa vlastne nejedná o putovní výstavu, ale že ste tú výstavu v Národní galérii významne rozšířili o ten československý kontext. Tak jaké sú ty československé stopy, ať už ve Skopie, anebo na výstave v Národní galérii?
Ta výstava je teda nielen teda rozšírená, že by sme teda jako nějak nakonec prilepili nějakou jako jednu kapitolu, ale je rozšírená vlastně o asi 35 diel i zahraničných umelcov, takže se rozrástal vlastně ten takzvaný jako celkový kontext vrátane tých zahraničných. Ale my keď sme vlastně, to ještě odpovím možná na tu předchozí otázku, jak se výstava dostala do Národní galerie. A my jsme prostě někdy v letě v roku 22 z osobinou šli na oběd. A vtedy mi vlastně povedala, že připravuje tuto výstavu a že vlastně do v sbírce v Skopie je tiež veľa umelcov z Československa. Z ktorých vlastně vo Viedni bol vystavený iba jeden, Rudolf Krivoš. A to bol vlastně taký jako prvotný podnet sa tým vlastně začať zaobrať ďalej. A ja teda som paradoxne vedel o nejakých iných zbierkach Solidarity, jako pre Chile a zbierka pre Južnú Afriku vlastne ako proti apartheidu zo 70. a 80. rokov a ďalšie proste zbierky, ktoré vznikli zo Solidarity. Ale paradoxne o tejto zbierke, v ktorej sú bohatšie zastúpení československé umelci, som nevedel. A ukázalo sa, že ten československý dar vlastne prebehol v niekoľkých vlnách. Jednak teda v roku 65 alebo na prelome rokov 65-66 prebehol jeden veľký dar od Svazu československých výtvarných umelcov. A potom na prelome rokov 66 a 67 to bol ďalší dar od grafikov z Holaru. A v 71. to bol ďalší dar diel klasickej moderny priamo od Národnej galérie. Takže vlastne postupom času, ako som do toho prenikal, tak som si uvedomil, že ten československý kontext je tam výraznejší. A nakonec jsem vlastně zjistil, že ten urbanistický plán, pod kterým se Skopje rozvíjala až do toho zemetraseně, vlastně byl i dělom českého architekta Luďka Kubeša.
A má vlastně ta výstava, která bude mít vernisáž zítra, ještě stopy v nějakých dalších expozicích Národní galerie?
To jsme dobře navědli. Právě v dialogu s Izabelou a s Jesperom, o té spolupráci si povíme ještě víc, jsme se rozhodli vlastně dvě z 12 děl, které byly darované zo sbírky Národné galerie, teda do Skopje, vrátit do stálých expozicí. Vrátit jich tam, kde by vlastně byly vystavené, keby z Prahy nikdy neodcestovali. Takže návštěvníci budou mít možnost vidět obraz Jindřicha Štýrského, který vlastně nikdy ani nebyl reprodukovaný farebně, vlastně v té velké monografii od Karla Srpa je malá černobílá reprodukce. Tak ten jsme zavesili do sekce věnované vzniku surrealistické skupiny v takzvané Prvé republice.
Mají možnost návštěvníci to zjistit, že tam je takováhle tichá stopa, která prokapala z té výstavy?
Mají zjistit, pokud budou sledovat pozorně vlastně na té stěně, která je věnovaná daru Národné galerie, tak vlastně jsou tam dvě černobílé reprodukce a vlastně v té popisce je napísané, že ty díla najdou v expozicích. Ten druhý je obraz Špály, teda, který je v konci černobílé doby.
Miloslave, jak vznikla spolupráce mezi Památníkem Lidice a Národní galerie? Jak jste vlastně tyhle ty dvě výstavy a jejich koncepce vzájemně koordinovali?
Tak já bych navázal na tu Sabinu a myslím si, že v Lidicích vlastně se dá mluvit o nějaký solidární expanzi, že vlastně ten nápad vzniknul z toho, že vlastně proběhla nějaká konverzace o tom, že vlastně Národní galerie připravuje tady tu výstavu z toho Skopje, tu solidární. Já jsem samozřejmě v té době viděl tu výstavu v té Víni a vlastně přišla nějaká iniciativa, jestli bychom teda nemohli něco zkusit jako vytvořit společně, protože vlastně u nás na našem území máme solidární sbírku taky, což je samozřejmě ta Lidická sbírka umění, která vznikla ve stejné době jako ta v té Skopje.
Možná přibližte posluchačům kontext toho vzniku, protože je zajímavý.
Jo, děkuju. No právě, že ten jakoby celý, že vlastně u nás příběh Lidic je většinou znám samozřejmě kvůli tomu, co se tam stalo za masakr a návaznost toho byla v celku mezinárodní solidární iniciativa, která se jmenuje Lidice Shall Live v roce 42 v britském Stoke-on-Trent. Ta iniciativa tam vznikla díky tomu, že vlastně ten Stoke je hornické město a ty Lidice byly taky hornická vesnice. A ten z tom Stoku vlastně byl jeden pán, který se jmenoval doktor Bob Stross a ten vlastně inicioval sbírku finanční, která potom po válce pomohla vybudovat Lidice a potom v roce 1955 on tam vlastně inicioval vznik sadu míru a přátelství, který se dnes jmenuje Růžový sad, který je vlastně mezi tou vesnicí nově vybudovanou a tím pětním území. A jelikož Tros byl sám sběratel, ale on byl sběratel tím, že se vlastně znal s řadou britských umělců, tak potom někdy na přelomu 50. 60. let vlastně proběhla jedna výstava umění darovaného Lidicím, který tam přišel spontánně a on vlastně přišel s nápadem, že by mohla vzniknout tato sbírka, ale než se k tomu dostali, to byl listopad 1966, kdy to jako opravdu inicioval do světa a potom ta idea základní byla, že tam přijde pár děl, že tam bude malá galerie a že se ta sbírka bude postupně rozšiřovat. Ta galerie tam nikdy nevznikla, tam vlastně, kde dneska je galerie, to je bývalý kulturák. A ta sbírka se během toho jednoho roku rozrostla na 300 děl, ale jelikož nebylo kde jí skladovat, tak vlastně jí měla pod správou Středočeská galerie, která v té době vlastně sídlila u staroměstského náměstí a v Nelahoze vsi tu sbírku uchovávala. Pro mě osobně, já si myslím, že tady v tomhletom vztahu toho, jako vlastně potom takového umlčení těch 70. 80. letech je hodně to, že vlastně ta sbírka z mýho pohledu, to není pohled památníku, to je můj pohled, je vždycky, má furt takovej trošku odstrk od toho českého jako národa. Že ten vlastně, že tam neproběhla nějaká, jako to, co se stalo v té Skopje, kde vlastně to byla jako jejich hrdost. A tady vlastně to bylo něco, co se občas někde vystavilo, ale nebylo pro to místo. A vlastně až od toho roku 2004 se v Lidicích ta sbírka vystavuje a vlastně tady já jsem nastoupil do památníku loni v květnu a vlastně moje nějaká první iniciativa byla, že je hrozně důležitý tu sbírku kontextualizovat, protože vlastně řada těch děl je tam jako ojedinělých v tom daných, tím, že tam vlastně jsou hrozný jako průřezy těma letama, nemají tam jako tak, to prostě v té Skopje se nedá porovnat, jo, to je vlastně regulární muzeum, my jsme vlastně malá sbírka, ale ty díla, které jsou v těch...
No máte tam díla od Gerharda Richtera,
no a tam je právě ten, tam je takový ten, taková malá věc, že tam vlastně je hrozně hezký v těch Lidicích, že řada těch umělců a umělkyň, když tam dávali ty díla, tak oni byli mladí a nikdo je neznal. A oni se během z toho z nich stali jako superstars. Gerhard Richter, že on dneska jako nejdražší malíř žijící. A vlastně jako řada těch příběhů, který tam jsou, těch umělců v tom, jsou vlastně spojený s tou solidaritou, protože oni tam opravdu bezelstně dávali díla v době, kdy třeba vůbec neměli peníze. Jo? Tam máme jedno dílo, který je namalovaný prostě na lehátko, z druhé strany je vidět, že to je takový ty modrý pruhy toho lehátka. Jo? Takže a i ten Richter to tam dal, když mu bylo 29, válovky to tam dali, když jim bylo těsně po škole, takže vlastně jako by ta sbírka v těch, jak když se vrátím na začátek, tak jak to vzniklo, tak bylo vlastně, myslím si, že z obou dvou stran možnost nějakým způsobem trošku i zakontextualizovat to Skopje do té české stopy a zároveň tu českou stopu trošku přivést do té mezinárodní stopy, protože těch, jak Rado už zmínil, těch solidárních sbírek je po světě několik a není to jako jedinečná unikátní věc jenom v Čechách nebo jenom ve Skopje.
Proč jste si vybrali díla na papíře?
Rozhodně je ta jedna věc těch sbírek, jako za mě osobně jako kurátora je jedna věc, která tam se speciálně v těch Lidicích předtím neděla a to bylo to, že vlastně ty díla na papíře byly vystavovaný sporadicky a vlastně to bylo takový vcelku jako přirozená cesta, jak dostat část těch našich věcí jak je vlastně znovu kontextovat do toho prostoru. Já se v současné době snažím i v tom prostoru jako víc ukazovat i ty díla, které jsou vlastně, které tam třeba dlouho nebyly vystavované, takže i ty díla na papíře k tomu vlastně fungují a myslím si, že že to, co vlastně ty díla na papíře umožňují, je ukázat nějaký daleko větší spektrum těch děl z celého světa, což je ta naše část, která se víc soustředí na tu mezinárodnost a na tu vlastně, jako jak ta solidarita vlastně jde ze všech těch konců toho světa do těch vlastně dvou sbírek v tehdejší době východní Evropy za železnou stěnou. Oponou.
Rado Miloslav tady mluvil o tom, co to pro sbírku znamená, když jsou díla darovaná, a mě by vlastně zajímalo, jak se na to díváte vy, protože pracujete se sbírkami Národní galerie. Národní galerie získává díla různými způsoby, ale vy jste teď měl tu příležitost pracovat s díly, která byla také darovaná. Jaký je ten váš pohled na to, na tu sbírku a to, co si vlastně sebou skrze tuhletu historii té solidarity, toho dobrovolného daru vlastně nese?
Mm-hmm. Já ještě bych rád povedal, že mám veľkú radosť zo spolupráce s pamätníkem Lidice, že to pre nás bolo dôležité, aby vlastne tieto dve zbierky, alebo tá naša výstava a vlastne ten príbeh Lidickej zbierky vlastne boli v nejakom dialogu. Takže nad rámec toho, že teda bude výstava grafiky, tak my sme ešte vlastne zapožičali z Lidic dielo Gulzen Kara Mustafy z roku 2015 a Gulzen je práve jedna z umelkyň, ktoré boli prizvané vo Viedni vlastne a v Prahe teda tiež, aby sa vzťahli vlastne k tej zbierke Solidarity ve Skopji a prípadne ako tie diela z tej zbierky doplnil vlastnými dielami. Takže vlastne jedno veľmi krehké dielo, ktoré je venované vlastne deťom, ktoré boli zmasakrované vlastně v koncentračních táboroch, a tak jsme vlastně započali z Lidic, takže je tam vlastně ještě taky to malý moment vlastně i naše pocty Lidiciam. A co se týká té otázky toho daru, tak ty dary vlastně jsou jako můžou být kolísavé, samozřejmě někdo může darovat grafiku, pre niekoho, komu je vlastne tá grafika ako vlastná, tak to samozrejme neznamená, že by to bolo menej, než darovať ako obraz. Takže vlastne sú tam proste krásne grafiky, napríklad od Aleny Kučerovej, alebo od mnohých iných. Možno ešte vzhľadnem Lubomíra Přibyla, žijúceho umelca, s ktorým sa práve si za Belou tiež stretli. A zároveň jsou v té sbírce jako i velmi velmi velkorysé dary. Takže vlastně jedno z prvních děl a jedno z posledních děl, vlastně, které návštěvníci uvidí. To prvé je takový dvojmetrový obraz Anny Evy Bergman a to posledné je dvojmetrový obraz Mily Doležalové. Takže vlastně vidět i velkou jako škálu vlastně té velkorysosti, která zase do určité míry může vycházet z toho, že některé umělci prostě pracovali s velkými formátmi. Ako víme, tak například Mila Doležalová malé formáty nemala.
Nám už čas pomalu dozrál k další skladbě. Světlana Spajič alias Gordon je přední odbornicí na srbský hudební folklor. Vede vlastní soubor a skládá nové písně v tradičním stylu. Vedle toho ale ráda tradiční materiál poměřuje s novými hudebními impulzy. To je i příklad desky Down in the Meadow, kterou vydala v roce 2021. Z ní si zahrajeme skladbu Don't Ask How I Live. To byla Gordon a její Don't Ask How I Live. Posloucháte Art Café dnes s Radou Ištokem, Izabelou Grosseovou a Miloslavem Vorlíčkem o výstavách Žádný pocit netrvá věčně. Izabelo, vy jste spolu s Jesperem Alverem vytvořili jeden ze šesti těch současných vstupů, pohledů do sbírky Solidarity Skopje v Národní galerii. Jaký přístup jste k tomu vašemu vstupu zvolili? Jak konkrétně jste se s díly ze sbírky pracovali? Pojďme klidně po pořadě.
My jsme měli možnost vidět, jak s nima pracovali ostatní umělci už před náma, když ta výstava je vlastně, je teprve teďkon v Praze rozšířená o naší účast. Trošku se nám možná zdálo, že ty díla jsou jako doplněk ve výstavě. Tak jsme přemýšleli, jak vlastně je oživit, nebo jak zvýjimečnit tu situaci, že přijdou do Čech, kde byly často vytvořený a teď dlouho byly v depozitáři, nikdo je neviděl a zdá se, že ty díla opravdu, že pro ně takovou specifickou věcí, že leží dlouho v depozitáři.
Jakože mají nějakou energii, když díla dlouho leží v depozitáři.
No, že jsou takový trošičku možná zapomenutý. My jsme taky dohledávali, i Rado dohledával něco o těch dílech v katalozích a v publikacích. A nepodařilo se moc třeba od té Míly Doležalové ten obraz dohledat, jestli o něm je něco napsaného, nebo jestli ona sama ho nějak komentovala, protože ten námět je poměrně komplikovaný, že spíš vypadá jako její typické ilustrace. A o Mikuláše Metkovi taky jsme byli zvědaví, ale v jeho monografii teďko nejnovější taky není. Tak možná proto jsme zkoušeli se napojit na ty díla. Taky jsme hledali, kde a jak hledat ten pocit solidarity, protože to byly skutečný instituce, skutečný umělci, kteří darovali umělecký díla a vlastně tím dílem chtěli něco vyjádřit, možná vybírali to dílo s tím, že bude v této sbírce a tak jsme se zaměřili na to, na ty díla.
A já jsem si všimla, když jsem si výstavu ještě před vernisáží procházela, že tu vaši část, kterou kurátorujete nebo nějakým způsobem zpracováváte, doplňujete i o vrstvu audia, tak můžete to trošku rozvést? Nechci tady samozřejmě nic spoilerovat, ale tak možná řekněte jenom, co vlastně to audio přináší návštěvníkovi oproti tomu vizuálnímu aspektu.
Protože ty díla mají za sebou nějakou prostě existenci, když už jsme o nich přemýšleli, když už jsme je zapojili do nějakých typů workshopů přípravných a to by divačka jinak o tom nevěděli, pokud prostě nemáme třeba k dispozici to médium audia, taky není všechno úplně jakoby popisný. Je to spíš takový jakoby poetický možná náhled někoho, kdo se extrémně na ty díla soustředil.
Tady máme ještě vstup malé Kazy. To nevadí.
No, tak to audio Vlastně máme pocit, myslíme hodně na diváky, na divačky a diváky, jak se budou cítit, když budou ve výstavě a jakým způsobem jim můžeme otevřít nějaký nový situace. Vlastně trošičku i donutit víc komfortní zóny a zjistit, jaký to bude mít vliv na ta díla a vůbec na ně samotný. Tak v tom nám trošku to audio pomáhá, že to přináší takový jakoby příběhy, že...
No. A popsal byste budoucím návštěvníkům výstavy třeba i některá místa, která vlastně tam vytváříte, ať už jde o takové kabinky nebo nějaká, nebo nějaké místnosti?
Jo, to je hodně chytlavý námět, co jsme vytvořili pro sochu puberta Jana Šturzy, kde ta dívčí socha, jednak těch soch z československýho daru není moc, tak se nám zdálo, že když vybereme sochy, takže nám to pomůže trošičku jakoby víc prostorově pracovat s těmi díly a ta socha puberty je výjimečná tím, že je to nahá dívka v pubertálním věku a když se na to podíváme současnýma očima, tak vlastně to určitě byla divná situace a chtěli jsme trošku se na ní víc napojit, na ty emoce té dívky, která je portretovaná, která jinak není důležitá, protože když se na to díváme jako na historické dílo, tak vlastně na to nemyslíme často, že se díváme na nějaké sochařské kvality, umělecké kvality, poetické kvality, ale tenhle
tak
ten sociální.
Tak je to formát, na který my jsme jako velmi zvyklí, že nahá dívka je vlastně v tom historicko-uměleckém kontextu celkem běžný námět.
No v tom klasickém kanonu, ale dneska
ano,
už je to
ano,
tak
samozřejmě,
věc,
ano,
že?
Samozřejmě, myslím v tom historickém klasickém kanonu.
Tak my o tom nemluvíme tak, že bychom divákům a divačkám říkali, podívejte se na to, jak je to divný dneska si tuto situaci představit, ale vlastně nějakýma takovýma jemnýma změnama.
No a řeknete jakými, nebo
toho,
to chcete nechat na návštěvníkovi?
O tom se dá mluvit, to je vlastně podmínka toho vidět tu sochu, že jednotlivě divačka nebo divák, který se rozhodnou jí vidět, tak se mají slíknout.
Je tam taková vlastně kabinka, kde se návštěvník nebo návštěvnice může svléknout, nikdo ho nevidí a pak si tedy stoupne nahý nahá proti té soše. To tak.
A je to něco pro nás taky nevyzkoušenýho. Jsme vlastně rádi, že nám to Národní galerie umožnila, protože v kontextu takhle seriózní a vážné instituce to má o to větší váhu, že kdyby jsme něco takovéhohle chtěli vyzkoušet v nějakém experimentálním prostoru, tak vlastně to není tak silný zážitek, že diváci, pokud akceptují tuhle výzvu, a vlastně pokud ji neakceptují, tak taky nechceme, aby tu sochu viděli. Že vlastně jsou tam některé podmínky vidění nebo shledání se s tím uměleckým dílem, který si myslíme, že je lepší, když nejsou kompromisem.
Rado, jak Izabela řekla, vy zastupujete seriózní vážnou instituci. Tak jak taková seriózní vážná instituce přistoupila k návrhu Izabely a Jaspera vytvořit svlékací kabinku?
Já myslím, že dobré, že se o tom bavíme, ale těž si myslím, že mě je úplně nutné, aby to zatěnilo jakoby jiné v přístupy Izabely a Jespera, ale já jsem každopádně Izabelu s Jesperem jako v tomto podporil jsem takmer jako vo všetkých asi jakoby nápadoch. Pro mě jako v momentě vlastně jako výberu těch umělců je to nějaký jako vzťah nějaké vzájemné důvěry, kdy vlastně oni přicházejí s nějakým návrhom, který samozřejmě jako na první pohled alebo na první posluch může jako znět nějak jako velmi překvapivo alebo šokujúco. Samozřejmě jako i v rámci instituce na to existují různé názory, ale nebudem tvrdit, že všetci, kteří pracují v Národní galerii, tak vlastně s tím stotožňují. Ale myslím si, že právě ty otázky, které Izabela s Jesperom tímto gestem alebo vlastně jakoby pozvánkou k tomu gestu otvárají, jsou velmi důležité.
Jaké další zásahy a nové pohledy ten váš přístup nabízí návštěvníkovi výstavy?
A možná ještě druhým takovým nejvýraznějším počinem je, že máme meditační místnost za obrazem Mikuláše Metka. A vlastně nám připadá, že tím tou skutečností, že tam někdo bude vlastně stále přítomen, přítomná, tak, že ten obraz získává nějakou, prostě dostává se do nějaký situace. Nechci mluvit o auře, nebo o nějakých energiích, nebo spiritualitě, i když jsou taky důležitý ty pojmy, ale je to nějaká prostě zvýšená pozornost z obou stran a vlastně ten kontext, ve kterém vidíme díla, je strašně důležitý, že už jenom ta představa, že někdo stojí před obrazem a ví, že z druhé strany je taky někdo.
Někdo je za obrazem.
No, tak je zvláštní a ani v případě Jana Štursy, ani u Metka vlastně nevíme, jak tyhle ty situace budou na jednotlivce působit. Protože si představujeme, že nějak působí na nás a vlastně máme pocit, že je to nějaká škála docela taková nepředvídatelná a bohatá na různý věmy a různý takový jakoby pocity, který, protože člověk jde do galerie a má velký očekávání, že ho třeba něco zasáhne nebo osloví a tady opravdu se může stát, že ho něco zasáhne nebo jí něco zasáhne, takže se bude strašně těžko toho zbavovat třeba.
Hmm. No a jak na vás vyznění celé té sbírky působilo? Co jste si vlastně odnesla z té práce?
Ta sbírka je zvláštní, že je založená na solidaritě, vlastně je to velká výzva, byla to moc hezká spolupráce a celý ten vlastně proces byl pro nás důležitý, je to nejdůležitější výstava pro nás.
Tak já se možná s vámi rozloučím, abyste mohla doposlouchat Art Café už mimo studio společně se svojí dcerkou. Děkuju moc za váš čas, loučím se s Izabelou Grosseovou.
Děkuju, nashledanou.
A my se teď pustíme další skladbu. Franz Kurtis, albánské Tyrany, už delší dobu tvoří s Dinou Harjulahu z kosovské Prištiny, výrazné Cold Wave, duo Itpame Itframe. Jejich tvorbu si přiblížíme skladbou Revolution ze 3 roky staré druhé řadové desky. Duo s názvem Itpame Itvrame, to je v albánském slenku výraz pro to, když někdo někoho zabije pouze jedním pohledem. Doznělo v 17 hodin 45 minut na Českém rozhlase Vltava. Posloucháte Art Café dnes o výstavách v Národní galerii a v Lidicích, které obě pracují a zpřístupňují díla ze sbírek Solidarity, která vznikla po ničivém zemětřesení v roce 63 ve Skopi a v Lidicích jsou tato díla doplněna ještě o výběr děl ze solidární lidické sbírky umění. Rado, jak jste se popasovali s prostorovým uspořádáním výstavy? Přeci jen prostory Veletržního paláce jsou dosti odlišné od vídeňské Kunsthalle. Když jsem viděla fotografie z Kunsthalle z Vídně, tak ta výstava působila úplně jiným dojmem.
Ta výstava vlastně v té vědecké Kunsthalle byla v type priestoru, jako je vlastně naša velká dvorana, v které proběhala například výstava Evy Koťátkovej. A zatímco ta výstava vlastně bude probíhat u nás vo východnom krídle prvního patra, kde byl nedávno akvarel nebo jiné výstavy předtím. Takže je to skutečně velmi odlišný priestor. Je to vlastně taková jako dlouhá nudle, která většinou jako vybízí k nějaké chronologii. V té Kunsthalle to bylo, to připomínalo mnohým skoro nějaké otvorené depo, čo vlastně těž souvisí s nějakým, jak už jsem zmínil, vlastně přístupem VHVčka, které je vlastně věc experimentálne. U nás je ta výstava vlastně možno v něčem jako muzeálnější. Ta chronologie vlastně souvisí s tím, že díla, které uvidíte, jsou postupně se vám odkrývají v těch kapitolách, v těch vlnách, jako vlastně do té sbírky přicházely, takže vlastně možno někdy uvidíte skôr nějaké dělo z 70. rokov, které bylo darované, dáme tomu hned po vytvoření, a až někdy jakoby neskôr nějaké další dělo, dáme tomu z roku, nevím, 65, které bylo darované, ale až v 80. roku. A já teda jsem byl strašně spokojený se spoluprácou teda s architektkami z studia Švestern, čo je teda Monika Cihlářová a Iveta Šalamounová. a Monika s Ivetou, myslím, jako velmi dobře nacítili tu atmosféru, která se nesnaží jako nějak jako imitovat prostě jako ten brutalismus, ale a jako teda uvidíte v té výstavě, pracuji vlastně s různými odstěními šedi a s různými strukturami stěn, které vlastně určitým způsobem připomínají brutalismus.
To možná popište posluchačům, jak ta stěna vlastně vede návštěvníka výstavy, aby se lépe orientoval, na co zrovna kouká.
Ano, já jsem to teda jako vlastně nastínil, jako keby celá ta výstava byla jako chronologická, ale vlastně ta chronologie je vždycky nějak pravidelně prerušená těmi vstupmi tých súčasných umelcov. Takže vlastne návštevník, ktorý vstúpi, tak môže vlastne sledovať tú linku toho tzv. Kontextu po stenách, ktoré majú vlastne takú hrebeňovú stierku. A tá je vlastne vždycky nejak potom prerušená nejakými nikami vlastne zo vstupmi tých súčasných umelcov, po ktorých zase nasleduje vlastne tá hrebeňová stierka do ďalšej kapitoly. Takže vlastne možné si tú výstavu prechádzať rôznymi spôsobmi. Je možné, dajme tomu najskôr, si prejsť celý ten kontext a potom sa zamerať na tie jednotlivé mini expozície vlastne tých súčasných umelcov, alebo je možné teda vlastne si to vždycky ako prerušiť a vlastne vidieť vlastne tú zbierku ako veľmi subjektívnym pohľadom ako niekoho iného.
V Respiriu, což je takový zvláštní prostor, odkud vlastně může návštěvník Národní galerie nahlédnout do těch dvorán, jsou ještě další díla, studentská díla.
Ano, to je ďalšia spolupráca, za ktorú som veľmi rád. Je to spolupráca s ateliérom Socha 1 na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Tento ateliér je vlastne tento rok vedený hostujúcou profesorkou a hostujúcou odbornou asistentkou. Tá profesorka je Maruša Sagadin. Je to sochárka pôvodne zo Slovenska, ktorá žije vo Viedni. A ta odborná asistentka je Erika Velická, česká umelkyně. Takže Maruša a Erika vlastně vědli 6 studentů, kteří vlastně zareagovali na výzvu, aby vlastně vytvořili díla priamo v nějaké odozvě vlastně na různé témy, které naše výstava otvára. A ty díla jsou teda vystavené v priestore Respiria, které je taktěž vlastně jako věnované edukačním programům. Takže vlastně návštěvníci, kteří budou přicházet, tak vlastně všichni přecházejí tímto priestorom Respiria a budou vlastně vidět tyto díla.
Miloslave, vy jste tady o písničce mluvil o tom, že je, vám vlastně přijde extrémně zajímavé, že se jedná o takzvanou jako dvojexpozici, že nějakým způsobem jedna výstava existuje na dvou místech, jedna v té centrální státní Národní galerie a druhá vlastně mimo to centrum. Co vám na tom přijde?
No mě vždycky... já si myslím, že je hrozně zajímavá ta doba toho diváka nebo té divačky, jak tráví na té výstavě, jo, protože my jsme častokrát zvyklí na to, že to vlastně nějakým způsobem uzavřený v jednom místě a my vlastně tím, že jim říkáme, pokud chcete vidět celou tu výstavu, tak vlastně musíte dojet do těch Lidic, tak tomu přidává tu cestu, která to, jako mě osobně k tomu přidává něco, co vlastně ten divák a divačka musí vynaložit.
Nějaký výlet
a ty Lidice nejsou daleko, že ty jsou prostě autobusem jste z Veleslavína tam za 20 minut, ale je to pro mě osobně něco, co jsem vždycky měl rád. Myslím si, že to je hrozně zajímavý koncept, který se u nás za stolik nedělá. A myslím si, že to je škoda, protože to nějakým způsobem může vlastně si zároveň ne hrát, ale nějakým způsobem nějak to navnadit trošku jinak, jako vysadit toho diváka, ty diváčku z těch jako zaběhlých kolegí, tak tu vlastně mají zvyklý, že zajdou někam, vidějí to a jdou domů. Tak tohle to je možná takový trošku jiný přístup k tomu. No
a jaká díla, která podle vás stojí za pozornost, jsou v Lidické galerii vystaveny?
Tak já jsem vlastně tam u nás, nebo teda u nás jako v Lidické galerii teďko vlastně...
Tam u nás v Lidicích.
Je tam trošku změna vlastně v tom celém konceptu s tím, že vlastně my jsme jako přijali ten koncept, pracujeme se stejnou sbírkou, ale vlastně protože asi nebyl moc prostor pracovat s umělcema, tak vlastně tu výstavu kurátoru jenom já. A snažil jsem se v té výstavě se vlastně soustředit na ty první dary. Na to, co vlastně, i když jsou to ty grafiky, tak vlastně nějakým způsobem...
Předtím, než to bylo cool darovat, jakože ti první nejsolidárnější.
Ano, tak nějak. Neřekl bych to takhle, ale dobře. Myslím si, že prostě ten je tam hlavně pro mě osobně vlastně od začátku je hrozně důležitý to slovo solidarita, protože jak nedávno řekl Ben Angel, solidarita nás spojuje. A je to vlastně věc, která je hrozně důležitá v té společnosti, aby byla vyvolaná, a nějakým způsobem je důležitý si tam i v této vlastně výstavě těch Lidicích připomenout i ty osudy těch umělců a umělkyň, protože jak už jsem zmiňoval, vlastně řada těch lidí dávali do těch sbírek, nemusí to být nějaký úplně superstars, a prostě stejně to dali nezjistně. A pro mě osobně jsou tam třeba Peter Clark, což je jihoafrický vlastně umělec, který dlouhou dobu žil ve své vesnici, a vlastně na konci 60. let, na začátku 17. donutili se přestěhovat vlastně do těch sekluzních míst pouze pro ty uvozovkách barevný, což samozřejmě ten apartheid na tom žil, že jo, a on vlastně stále tvořil, a to jeho dílo je hrozně emotivní v tom, že vlastně v něm vidíte to rozdělení, jo. A na druhou stranu je tam zase třeba jako fantastický příběh Feigy Perly Ostrower, což je původem polská umělkyně, která utekla odešla s rodičema do Německa a díky židovskému původu v roce 1934 utekli do Brazílie. Ona tam tvořila, pak se vrátila do Británie, podešla do Británie, kde učila na Slade, College, a vlastně nikdy za svého života zas tak jako velká, s tím on nějaký uznání nezáležila, a teďkon teda díky tomu, že naštěstí se jakoby ta ženská tvorba hodně vrací do toho popředí teda z minulosti, tak vlastně teď měla, jakoby byla velká zaměření na abstraktní expresionismus ve Whitechapel Gallery v Londýně, a ona tam byla jednou jakoby z těch hvězd toho, tak jsou to takový jako dva příběhy z toho, a možná ještě bych teda přidal jeden, a to je, tyhle to jsou vlastně dvě díla z té Skopje, a pak tam jedno dílo, který jsem se taky k tomu jako mě zafascinovalo, tak je Toni Mau, což je německá umělkyně, která v roce 53 emigrovala ze západního Německa do východního, kde teda
neobvyklý směr.
Ano, to byla následně perzekuována, ale vlastně se soustředila na svou tvorbu od nějakého 57. Oni trošku semlo to, že vlastně tam byl ten že ona dělala, že ji obvinili jako z formalismu. A ona vlastně potom v tom 65. tady darovala vlastně Lidicím tohleto dílo od ní, což je takový asi tři takový sítotisky, který vlastně mi přijdou, že jsou v celku takovou osobní výpovědí, že tam je vlastně na tom vidět i tak trošku jako v ten její vlastní osud v nich.
Nám už se čas nachýl k úplnému závěru dnešního Art Café, já se proto loučím s dvěma mými hosty, byly celkem tři. Loučím se s kurátorem Rado Ištokem. Rado, díky za váš čas.
Děkuji za pozvání.
A loučím se také s kurátorem sbírky umění v Lidicích, Miloslavem Vorlíčkem. Díky za váš čas.
Taky díky mu.
A ještě doplním, že obě výstavy Žádný pocit netrvá věčně, sbírka Solidarity ve Skopje potrvá v Národní galerii i v Lidicích až do 29. září. Ale to neznamená, že si tam nemůžete zajet dříve. Poslední skladba bude fascinující výprava do hlubin folkloru. Ty podniká na svých albech slovenská trojice Širom, která zaujala i v mezinárodním měřítku. Z jejich poslední dva roky staré desky The Liquefied Throne of Simplicity si zahrajeme skladbu I Unveil A Peppercorn to See It Vanish. To je pro dnešní Art Café vše. Příjemný večer přeje a od mikrofonu se loučí Alžběta Žabová.